าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะเรามาต่อกันนะคะเรื่องราวที่เราเคยพูดคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีของ Panama Papers ค่ะเรียกได้ว่าเป็นแฟ้มลับฉบับสะเทือนโลกนะคะเพราะว่าก็มีผลทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกค่ะมีปฏิกิริยาตอบรับในเรื่องของการตรวจสอบคอร์รัปชันหรือว่าการตรวจสอบกระบวนการหลีกเลี่ยงภาษีหรือแม้แต่การจัดตั้งบริษัทนะคะที่เขามีการตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยจงใจเลี่ยงภาษีเข้าข่ายเลี่ยงภาษีหรือว่าเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นกระบวนการที่สามารถทำได้นะคะในกรณีที่เป็นการสร้างโอกาสหรือว่าเป็นการเอื้อให้กับนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะก็มีความเห็นต่างเหมือนกันค่ะกรณีที่เขาบอกว่าเอกสารฉบับนี้นะคะเป็นเอกสารที่ถูกเปิดโปงมาอย่างใหญ่โตนะคะแล้วก็เป็นเอกสารที่ฮือฮาเหมือนกันนะคะสร้างการสั่นสะเทือนแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเนี่ยก็พยายามที่จะมีการนำข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมาปกปิดซึ่ง ผลสะท้อนจากการเปิดเผยข้อมูลครั้งมโหฬารเป็นจำนวนถึง11ล้านฉบับนะโดยยอดฝีมือแฮกเกอร์จำนวนหนึ่งเนี่ยก็มีการดำเนินการนะคะก็เปิดโปงกันมานานหลายปีนะคะซึ่งในที่สุดค่ะก็มีความร่วมมือเข้ามาจากทางเครือข่ายผู้สื่อข่าวสอบสวนนานาชาติหรือว่า ICIJ จากเกือบ100ประเทศค่ะแล้วก็มีสมาชิกร่วมมือในครั้งนี้ถึง350คนนะคะที่ระดมความคิดกันนะคะแล้วก็ร่วมกันทำงานอย่างหนักเพราะว่ามีเอกสารถึง11ล้านฉบับแล้วก็ตกลงใช้วันที่3เมษายนเนี่ยที่ผ่านมานะคะเป็นการให้ข้อมูลพร้อมๆกันไปทั่วโลกแล้วก็ประสบผลสำเร็จที่ทำให้ประชาชนทั่วโลกได้รับทราบความจริงนะคะข้อเท็จจริงของบรรดากลุ่มคนรวยนะคะกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือแม้แต่กลุ่มของนักการเมืองนะคะที่บางคนยังคงปากแข็งแล้วก็อ้างว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายค่ะคอลัมน์ของคุณชัยนรงค์อินทระมีทรัพย์นะคะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากรพ.เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแต่เกือบทุกรายที่รีบร้อนออกมาปฏิเสธเนี่ยมักจะพูดความจริงเพียงบางส่วนแล้วก็พยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ประธานาธิบดีของอาร์เจนตินายูเครนปากีสถานซีเรียหรือแม้แต่กระทั่งกษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบียรวมทั้งเอกชนและก็บริษัทเอกชนต่างๆในทุกประเทศที่มีความพยายามอ้างว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยอาจจะผิดจรรยาบรรณบ้างเท่านั้นนะคะจึงถือว่าเนี่ยเป็นกลลวงทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเฉไฉไปออกนอกประเด็นเท่านั้นเองค่ะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศปานามาแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะคะรวมทั้งในประเทศไทยด้วยซึ่งก็ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้ใช้บริการ Offshore Company นะคะที่เป็นอันดับ2รองจากบริษัทในหมู่เกาะ British Virgin ที่โด่งดังแล้วก็รู้จักกันไปทั่วโลกเป็นเวลานานแต่ว่ากำลังได้รับความนิยมแล้วก็มีโอกาสขึ้นเป็นอันดับ1เพราะว่าทางรัฐบาลปานามาไม่ยอมปฏิบัติตามพันธสัญญาต่างๆที่กลุ่มประเทศ OECD กำหนดในขณะที่สถานที่อื่นๆค่ะถูกทางรัฐบาลหลายประเทศโดยเฉพาะอังกฤษสหรัฐเยอรมนีก็มีการบีบให้ปฏิบัติตามนะคะรวมทั้ง British Virgin Bahamas Seychelles Niue Samoa Angola Nevada รวมไปถึงฮ่องกงแล้วก็อีกหลายๆประเทศหลายๆพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนในขณะนี้นะคะก็คือบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาประกาศจะควบรวมกิจการกับบริษัทเวชภัณฑ์ในไอร์แลนด์นะคะซึ่งไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นวิธีการประกอบธุรกิจที่ทำกันทั่วๆไปแต่ว่าบริษัทไฟเซอร์ไม่ได้มีการแจ้งว่าปัจจุบันค่ะบริษัทมีการเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ35ให้กับทางรัฐบาลสหรัฐแต่กำลังวางแผนจะเสียภาษีที่ร้อยละ 12.5 ให้กับประเทศไอร์แลนด์ที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายเต็มๆ 100% ค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่บริษัทได้ประกอบธุรกิจในฐานะสัญชาติสหรัฐเขาก็ได้ประโยชน์มากมายจากนโยบายต่างๆของสหรัฐแล้วก็จากทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์นานาประการจากการดำเนินนโยบายแล้วก็อิทธิพลของสหรัฐด้วยนะคะจนกระทั่งบริษัทเจริญเติบโตเป็นอันดับต้นๆของกิจการเวชภัณฑ์ในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยการตัดสินใจเนี่ยที่จะไม่ยอมจ่ายภาษีที่ร้อยละ35ให้กับรัฐบาลสหรัฐแต่เลือกที่จะจ่ายเพียงแค่ร้อยละ 12.5 ให้กับรัฐบาลไอร์แลนด์เท่านั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ใช่การกระทำที่ผิดจรรยาบรรณอย่างที่พยายามกล่าวอ้างค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเป็นการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศแล้วก็ประชาชนที่ให้การสนับสนุนกิจการของเขามาโดยตลอดหลายสิบปีแล้วก็เป็นกฎหมายที่ห้ามการกระทำดังกล่าวก็มีอยู่แต่ว่าบริษัทนั้นพยายามที่จะเฉยชายว่าไม่ทราบกรณีนี้เป็นต้นมานะคะในส่วนต่างของเงินที่ต้องเสียภาษีจำนวนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐก็มีการอาศัยบัญชีออฟชอร์ในประเทศปานามารวมทั้งอื่นๆด้วยค่ะเพราะว่ามีเงินจำนวนมากแล้วก็บรรดาผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีบัญชีในสถานที่เหล่านั้นเช่นกัน และรายได้ส่วนนี้ค่ะก็จะได้เป็นรายได้ที่ปลอดจากภาษีในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของหน่วยงานภาษีของสหรัฐกลวงด้านการประชาสัมพันธ์นิยมใช้กันมากขึ้นในประเทศไทยและก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลมากอย่างเช่นการใช้ข้อมูลเพื่อการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เรียกว่า Insider Trading ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับบริษัทแล้วก็บุคคลที่มีหน้าตามีชื่อเสียงแต่ก็เฉยเฉยว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ได้เจตนาที่จะกระทำคนในครอบครัวทำไปเองประมาณนี้นะคะก็เป็นข้ออ้างต่างๆนานาที่เขาพยายามอ้างขึ้นแต่ว่าเมื่อถูกปรับก็จบกันไปอันนี้ก็คือกระบวนการที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ามันมีความสามารถจึงบริหารกิจการต่อไปได้ซึ่งเขาถือว่าการทำ Insider Trading นั้นผิดกฎหมาย 100% เลยค่ะเพราะว่าเป็นความผิดที่มีลักษณะครบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั่นก็คือวางแผนเตรียมการลงมือกระทำแล้วก็ได้ผลสำเร็จปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนจำเลยจึงยอมรับผิดแล้วก็เสียค่าปรับที่หน่อยมากค่ะส่วนกำไรที่เกิดขึ้นนะคะก็มักจะอาศัยบัญชีเงินฝากในสถานที่ต่างๆใช้หลบซ่อนการจ่ายภาษีและการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สรรพากรนะคะซึ่งต่างๆไปจากข้ออ้างที่ว่าเปิดบัญชีเอาไว้เพื่อทำธุรกรรมไม่ผิดกฎหมายตามแนวทางปฏิบัติของนักธุรกิจระดับนานาชาติจากนั้นค่ะก็จะมีการใช้การประชาสัมพันธ์กลบเกลื่อนว่าทำนองว่าเออเนี่ยไม่ได้ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะเป็นเหตุผลที่กล่าวอ้างขึ้นมาหลายเหตุผลหลายๆกรณีนะคะที่มักจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็มีการกล่าวอ้างแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็มักจะมีการยืนกระต่ายขาเดียวว่าเป็นเพียงการผิดจรรยาบรรณเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ผิดกฎหมายโดยที่บางกลุ่มนั้นเป็นนักกฎหมายหรือว่าเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะก็จะตามดูกันต่อไปนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ย Panama Papers เนี่ยจะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงไหนแล้วก็บุคคลที่มีรายชื่อเหล่านั้นจะออกมาชี้แจงยังไงบ้างนะคะกับกรณีที่ตัวเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันนะคะที่สำคัญค่ะมันก็ยังเป็นการสร้างการตื่นตัวเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบกระบวนการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะรวมไปถึงกระบวนการฟอกเงินด้วยว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยได้มาจากไหนมีที่มาที่ไปชัดเจนอย่างไรนะคะที่สำคัญก็คือผู้บริโภคทั่วไปนี่แหละไปสนับสนุนกิจการเขาแล้วตรวจสอบด้วยหรือไม่ว่าเงินเหล่านั้นนะคะเราสนับสนุนเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะติดตามกันต่อไปนะคะกับเรื่องราวของ Panama Papers ค่ะขอบคุณที่มาค่ะจากหนังสือพิมพ์ Post Today นะคะแล้วก็คุณชัยนรงค์อินทรมีทรัพย์กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากรพ.ค่ะจากเรื่องของ Panama Papers ค่ะมาดูเรื่องของกล้องหน้ารถดีกว่านะคะที่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญแล้วก็สามารถที่จะจบคดีนี้ได้หลายๆคดีค่ะเพราะว่าเป็นหลักฐานที่มีความชัดเจนค่ะก่อนหน้านี้นะคะไทยก็เคยมีการเสนอให้หลายๆเจ้าเนี่ยนะคะมีการใช้กล้องติดหน้ารถแล้วก็เสนอให้ทางค่ายรถยนต์หลายๆค่ายที่มาขายที่เมืองไทยเนี่ยเสนอออปชั่นพ่วงด้วยนะคะด้วยการขายพร้อมกับกล้องหน้ารถเลยนะคะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆเนี่ยถ้ามีกล้องหน้ารถน่ะมันจะช่วยคลี่คลายคดีออกมาได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวกล้องหน้ารถเนี่ยตอนนี้บูมมากรับกระแสโซเชียลเพราะว่าเป็นสินค้ามาจากจีนนะคะแล้วก็มีผู้ค้าหลายๆเจ้าเนี่ยผนึกกำลังกันค่ะรวมการขายพวกออปชั่นเสริมนะคะเป็นพวกกล้องติดหน้ารถนะคะซึ่งเขาก็ใช้ตัวช่องนี้แหละค่ะส่งโปรดักต์ใหม่ที่จะเข้ามาเสริมตลาดแล้วก็ไล่จับทุกเซกเมนต์นะคะรวมไปถึงการผนึกโชว์รูมขายรถใหม่นะคะพร้อมกับมูลค่าต่อปีนะคะที่เขาบอกว่ามีมูลค่าเฉียด100ล้านบาทนะคะที่ถือว่าปีนี้มียอดที่เติบโตกว่าเท่าตัวจากปีที่ผ่านมาด้วยค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจค่ะระบุว่าแหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่ากล้องติดหน้ารถยนต์ในขณะนี้นะคะกำลังได้รับความนิยมสูงมากค่ะมียอดขายพุ่งแรงขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ที่มีการแสงหน้ากลุ่มเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประเภท GPS โดยคาดว่าตลาดน่าจะมีมูลค่าใกล้เคียงหลักร้อยล้านบาทนะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักจากระยะกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมีการนำคลิปต่างๆเนี่ยแหละค่ะมาโพสต์ลงใน YouTube หรือว่าโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะอย่าง Facebook หรือว่า Twitter รวมไปถึงเพจต่างๆเนี่ยก็มีคนเข้าไปคลิกแล้วก็แชร์กันอย่างหนักแน่นประกอบกับกล้องติดหน้ารถเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยสร้างความชัดเจนขณะที่รถเราประสบอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นหลายๆคดีค่ะมีการคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายนักศึกษาที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้กล้องติดหน้ารถเนี่ยแหละค่ะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่ถูกระบุว่าถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำการที่เกินกว่าเหตุด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคดีอาญาซึ่งก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเนี่ยถูกสอบสวนแล้วก็มีการตั้งคำถามจากสังคมเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนั้นพฤติการแบบนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุไหมนะคะแล้วก็ได้กระแสสังคมเนี่ยแหละค่ะจากการโพสต์ภาพเหล่านั้นเนี่ยช่วยกดดันแล้วก็คลี่คลายคดีด้วยนะคะจากความชัดเจนจากกล้องหรือว่าหลายๆเหตุการณ์ค่ะที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะคะตัวกล้องเนี่ยสามารถอธิบายเหตุการณ์ได้นะคะนำมาเป็นพยานหลักฐานชั้นดีในการสอบสวนคลี่คลายคดีด้วยเช่นกันหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะคงจำกันได้ค่ะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะที่เกิดอุกกาบาตนะคะที่เห็นเหนือท้องฟ้าเมืองไทยในหลายพื้นที่พร้อมกันค่ะเห็นเป็นลูกไฟนะคะลูกไฟขนาดใหญ่เลยตัวนั้นค่ะก็จับได้โดยกล้องติดหน้ารถในหลายๆพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ในหลายๆจังหวัดด้วยเช่นกันนะคะที่เห็นภาพปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่สำคัญครั้งนั้นค่ะแล้วก็นำมาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะวัตถุที่เห็นลอยอยู่บนท้องฟ้าที่ปรากฏขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะคะก็สรุปไปสรุปมาค่ะก็ถือเป็นอุกกาบาตนะคะที่คาดว่านะคะคาดว่าอุกกาบาตน่าจะมีการเผาไหม้หมดแล้วนะคะแล้วก็เห็นเป็นลูกไฟก่อนที่จะถูกเผาไหม้หมดนะคะเพราะว่าจากก่อนหน้านี้มีการลงพื้นที่สำรวจที่กาญจนบุรีเนาะก็ปรากฏว่าไม่ได้เจอลูกไฟหรือว่าซากชิ้นส่วนที่มาจากนอกโลกแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งเครื่องมือหนึ่งเหมือนกันค่ะที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันต่างๆมากมายจากกล้องวงจรจากกล้องติดหน้ารถนะคะคุณพรเทพภาคบุญผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทออโตวิชั่นจำกัดค่ะที่เป็นผู้จำหน่ายกล้องติดรถยนต์แบรนด์หนึ่งนะคะที่นำสินค้าเข้าจากสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าตัวกระแสกล้องติดรถยนต์เนี่ยเริ่มมีตั้งแต่ปี2554นะหรือว่าประมาณ 4-5 ปีมาแล้วค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็ขายได้เรื่อยๆแต่ว่าระยะหลังนะคะลูกค้าให้การตอบรับมากขึ้นแล้วก็มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดส่งผลให้ผู้ประกอบการของบริษัทเนี่ยมีการสร้างยอดเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผลประกอบการนี่ก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะโดยปีที่แล้วค่ะมีรายได้จากการขายกล้องราว45ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทำได้เพียง26ล้านบาทส่วนปี2559ค่ะก็เชื่อว่าน่าจะเติบโตขึ้นอีกอย่างน้อย 40% คุณพรเทพกล่าวว่าตลาดรวมกล้องติดหน้ารถเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยเพิ่งที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ยังไม่มีใครมาเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ก็เชื่อว่ายอดขายทั้งระบบนะคะน่าจะมีมากกว่า100,000 ตัวโดยบริษัทที่มีสัดส่วนการขายประมาณ 3% ของรถใหม่ที่ขายทั้งปีเนี่ยหรือราวๆประมาณ 24,000 ถึง 25,000 ตัวเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือยอดขายกล้องที่พ่วงไปกับรถนะคะส่วนแผนรุกตลาดปีนี้ค่ะเขาบอกว่านอกจากจะมีการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นร้านกลุ่มประดับยนต์แล้วนะคะซึ่งมีมากกว่า300แห่งทั่วประเทศล่าสุดเขาก็อยากจะมีการทำตลาดร่วมกับพวกโชว์รูมรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์จากยุโรปนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังทำตลาดร่วมกับร้านค้าไอทีอย่างเช่นร้านค้าในห้างที่ขายอุปกรณ์ชิ้นส่วนไอทีประมาณอีก 50% ด้วยค่ะลูกค้าที่ซื้อรถใหม่ตอนนี้เกือบทุกรายนิยมติดตั้งกล้องติดรถยนต์ไปด้วยเหมือนกับว่าเป็นออปชันของรถยนต์ไปโดยอัตโนมัติระยะหลังนี้นะคะก็จะมีการเจาะเข้ากลุ่ม Fast Fit รวมไปถึงค่ายบัตรเครดิตด้วยนะคะส่วนกล้องติดรถยนต์ราคาค่ะก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อกันไปนะคะตั้งแต่หลักร้อยปลายๆค่ะจนถึงหลักหลายพันนะคะเกือบจะถึง10,000 บาทขึ้นอยู่กับความละเอียดแล้วก็ความคมชัดรวมไปถึงดีไซน์ของกล้องออปชั่นต่างๆที่มีการเพิ่มเข้ามาค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยมีหลายๆเจ้าหลายๆร้านค้าหรือว่าหลายๆห้างส่วนนะคะมีการพัฒนาออกมาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าว่า เราต้องการออปชันแบบไหนราคาเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็ไปเลือกดูกันเองนะคะส่วนการทำตลาดกับภาครถยนต์ในรูปแบบOEM เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย2ปีซึ่งของเราก็มีการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้านะของบริษัทตัวของคุณพรเทพเองนะบอกว่าเนี่ยรับประกันให้ลูกค้าเพียงแค่1ปีเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปตีตลาดได้กว้างขึ้นหรือว่าได้ทำอะไรได้มากขึ้นกว่านั้นได้นะคะเช่นเดียวกับบริษัท DT ตะวันแคมจำกัดนะคะที่เขามีการจำหน่ายกล้องติดรถยนต์ที่ผ่านระบบครบวงจรผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยทำธุรกิจติดกล้องรถหลายยี่ห้อแล้วก็ทำตลาดมา3ปีปีนี้ยอดขายบริษัทเขาเติบโตขึ้นทุกปีปีละ 50-70% แล้วก็ระยะหลังเนี่ยการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่ามีกล้องติดรถยนต์จำนวนมากไหลเข้าสู่ประเทศไทยจากผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีหรือว่าไต้หวันนะคะสำหรับกล้องติดรถยนต์ค่ะก็มีให้เลือกมากมายค่ะตั้งแต่ราคาถูกนะคะไม่ถึง1,000 บาทนะคะแล้วก็ไม่มีแบรนด์จนไปถึงรุ่นที่นำเข้าจากจีนนะคะจากเกาหลีใต้แล้วก็อเมริกาหรือว่าไต้หวันว่าจากยุโรปนะคะก็มีหลากหลายประเทศเข้ามาซึ่งแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยก็พิจารณาดูเอาค่ะว่าเหมาะกับความต้องการของเราแบบไหนเหมาะกับการใช้งานของเราแบบไหนนะคะแล้วก็ราคานี่คุ้มค่ากับที่เราใช้งานไหมแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือติดตามด้วยว่ายี่ห้อนี้หรือว่าร้านค้าตัวนี้มีบริการหลังการขายแล้วก็รับประกันคุณภาพหรือไม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นออปชันเสริมค่ะที่ตอบรับได้ดีนะคะหลังจากที่ภาครัฐนะคะไม่ว่าเป็นทางตำรวจเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่อยากจะให้ตัวโชว์รูมรถหรือว่าค่ายรถยนต์เนี่ยมีการพ่วงออปชันเสริมก็คือกล้องติดหน้ารถเพราะว่าตัวนี้แหละมันจะเป็นหลักฐานเช่นดีเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติมันก็สามารถที่จะช่วยคลี่คลายหรือว่าอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปฟังเรื่องราวจาก YouTube ค่ะตอนนี้นะคะงัดไม้เด็ดออกมาสู้กับ Facebook Live ค่ะเพราะว่าเปิดให้มีการถ่ายทอดสด360องศาแล้วก็ดูได้สุราแบบรอบทิศทางด้วยค่ะสักครู่เดียวค่ะกับ IT Update ช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนาเมื่อประเทศไทยติดอยู่ในอันดับท็อป10ของเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกที่อุณหภูมิ 44.3 องศาเซลเซียสนี่คือสัญญาณเตือนภัยว่าเราทุกคนต้องเริ่มต้นใส่ใจดูแลและรักโลกใบนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม Earth Day 22 เมษายนวันคุ้มครองโลก
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาเปโตเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
ก ลับเข้าสู่ IT Update ช่วงที่2ค่ะมาดูเรื่องราวของ YouTube นะคะบอกว่าลั่นกองรบ เพราะว่ามีการเปิดให้ถ่ายทอดสดแข่งกับ Facebook Live นะแต่ว่าถ่ายทอดสดเขาก็มีมานานแล้วแหละแต่ว่าเขาเนี่ยจะทำการถ่ายทอดสดแบบ360องศานั่นเองค่ะมีคำแปลจากบล็อกของ YouTube 360องศานะคะไปเป็นข้อมูลอ้างอิงค่ะบอกว่าเนี่ยในช่วงที่คุณเมจิกแจ็คสันนักบาสเกตบอลชื่อดังค่ะที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆเนี่ยกีฬานี้ตั้งแต่เด็กๆไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้ชมลีลาการเล่นบาสของเขาตอนลงสนามแข่งขันแต่ว่าเสียดายค่ะในเวลานั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะไปชมการแข่งขันหรือว่าคอนเสิร์ตแม้กระทั่งการรวมตัวของญาติๆทุกคนที่รู้สึกว่าต้องการที่อยากจะรวมตัวกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถทำได้แต่ว่าวันนี้ค่ะการรับชมวิดีโอของเขาเสมือนจริงแบบ360องศาก็จะช่วยให้เขาเนี่ยใกล้สถานที่ในช่วงเวลาต่างๆได้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นค่ะได้มีการสัมผัสประสบการณ์รับชมวิดีโอถ่ายทอดสดแบบ360องศาได้แล้วบน YouTube ด้วยเช่นกันค่ะซึ่ง เหล่าผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่น่าประทับใจเหล่านี้ค่ะต่อยอดผลงานด้วยการนำแฟนๆไปสัมผัสประสบการณ์ชมวิดีโอถ่ายทอดสด360องศานะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดในงานเทศกาลดนตรีคอเชียล่าที่ให้แฟนๆทั่วโลกได้มาชมไปพร้อมๆกันในปีนี้แล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปชมการแข่งขันกีฬานะคะหรือแม้แต่การชมคอนเสิร์ตต่างๆที่เรียกได้ว่าเข้าไปใกล้แบบเกาะขอบเวทีเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะระบบเสียงนะคะเสมือนนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ฟังที่คุณเคยได้ยินเพียงแบบตาฟังก็จะรู้เลยว่าเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆว่าจะเป็นในระยะใกล้ไกลตื้นลึกเท่าไหร่ที่เราจะได้ยินทุกๆอิริยาบถและท่วงทำนองในการเปิดฟังถ่ายทอดสดแบบนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะทาง YouTube เขาก็ได้มีการร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่น Video Stitch แล้วก็ Two Big Ears เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการถ่ายทอดสดแบบ360องศาแล้วก็ระบบเสียงเสมือนจริงบน YouTube ที่เตรียมเปิดให้บริการในอีกไม่ช้านอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาแล้วก็เทคโนโลยีเสมือนจริงที่พร้อมให้บริการแล้วที่ YouTube Space ไปทั่วโลกให้มาทดลองกันใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยเปิดใช้ได้แล้วที่อเมริกาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองไทยก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเท่าไหร่ว่าจะพร้อมใช้ได้เมื่อไหร่นะคะแต่คาดว่าน่าจะเปิดใช้ได้เร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเรื่องราว YouTube ถ่ายทอดสด310องศานะคะแล้วก็ลาไปพร้อมกับรายงานชิ้นนี้ค่ะกับ IT Update ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
เข้าใกล้โลกเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการรับชมเนื้อหาหรือว่าวิดีโอในยุคดิจิทัลค่ะก่อนหน้านี้ YouTube เปิดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็มีคลิปบางคลิปนะคะที่สามารถดูภาพได้แบบทั่วทิศทาง360องศาที่สามารถใช้กับคลาสบอร์ดจาก Google ได้นะคะแล้วก็ 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะมีการช่วงชิงเนื้อที่ผ่านทาง Facebook ค่ะที่ปล่อยให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางฟีเจอร์ Facebook Live นะคะที่ปรากฏว่ามีหน้าฟีดของหลายท่านค่ะคึกคักด้วยฟีเจอร์นี้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางค่าย YouTube มีการปล่อยหมัดเด็ดออกมาด้วยการเปิดให้ถ่ายทอดสดและที่สามารถดูวิดีโอได้แบบ360องศาไปทั่วทิศทางค่ะได้มีการร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมนะคะที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์รองรับการถ่ายทอดสดแบบ360องศาได้ค่ะอย่างเช่นการดูคลิปการเล่นมือเซิร์ฟนี้ค่ะก็จะทำให้เรานะคะเห็นภาพชายหาดได้รอบทิศทางค่ะเสมือนกับว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วก็สามารถจะเล่นมือเซิร์ฟคู่กับนักกีฬาคนนี้ได้จริงๆด้วยล่ะค่ะ
YouTube เปิดให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพเสมือนจริงสร้างประสบการณ์การชมภาพวิดีโอได้มากขึ้นผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ YouTube แล้วเปิดวิดีโอขึ้นจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มเล่นวิดีโอหรือถ้าจะดูแบบ360องศาให้คลิกไอคอนที่มุมบนซ้ายที่สามารถดูได้ทั้งมุมบนมุมล่างหรือซ้ายขวาได้ตามใจชอบก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา YouTube เคยถ่ายทอดสดงานแสดงคอนเสิร์ตศิลปินเทศกาลดนตรีและการแข่งขันกีฬานัดสำคัญเป็นเทคโนโลยีแบบเสมือนจริงที่ทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้ทุกที่ทุกเวลาที่ใช้ประโยชน์ได้จากทุกกลุ่มอย่างด้านการศึกษานักเรียนจะได้พบกับเหตุการณ์ข่าวในห้องเรียนเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดสดนักท่องเที่ยวหรือนักสำรวจเข้าเว็บไซต์ไปดำน้ำทะเลลึกได้การแข่งขันบาสเกตบอลหรือว่ากีฬานัดสำคัญต่างๆที่ให้แฟนๆใกล้ชิดกับนักกีฬาที่ชื่นชอบมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ไกลคนละมุมโลกและยังช่วยให้ผู้ถ่ายทอดเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับได้มากขึ้นอย่างการเตรียมรับชมเทศกาลดนตรีคอเชล่าของแฟนๆทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัดไม่เฉพาะกระแสที่เกิดขึ้นใน YouTube เท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ Facebook ชินพื้นที่การถ่ายทอดวิดีโอให้ผู้ใช้งานหลายคนถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆได้ผู้ใช้งานหลายเจ้าได้ใกล้ชิดกับผู้ชมและตอบโต้กันผ่านทางข้อความแสดงความคิดเห็นได้ทันทีและบางเจ้าประสบความสำเร็จจากยอดชมหลักหมื่นถึงหลักล้าน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ตัวจริงเสียงจริงมานั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะคุณพงษ์ธนงชัยนรงค์ศรีพี่หนงค่ะสวัสดีค่ะพี่หนงค
่ะแม้ค่าย YouTube จะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าจะเริ่มใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เมื่อไหร่แต่นี่น่าจะเป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ที่น่าจับตามองถึงการยกระดับการแข่งขันที่ทำลายข้อจำกัดประสบการณ์การรับชมวิดีโอและเนื้อหาในยุคดิจิทัลที่มีทางเลือกหลากหลายและเข้าถึงได้มากขึ้น
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยมณีนาถอ่อนพันนา